Tere kõikidele luterliku tunni kuulajatele! Sellel hooajal toome teieni aastaid tagasi tegutsenud meediakeskuse arhiivimaterjale. See arhiiv on mahukas, siin on mitmeid erinevaid sarju, on portree, aga ka informatiivseid meediakeskuse tegevusaastaid kajastavad saated. Viimased küll oma ajakajalisuse tõttu selliseks teiskordseks kuulajate toomiseks mõeldud ei ole. Samas aga sarjad, nagu õpetaja Marko Tiituse poolt Jeesuse tähendamissõna selgitused või siis ka professor Evald Saagi ja rahvaluule teadlase Miks arvekõnelused, jutuajamised pealkirjal, mina usun ning mida sa näed, ei ole paarikümne aasta möödudes oma sisus midagi minetanud. Mõnikord annab selline ajaline distants isegi hea võrdlusmaterjali, missuguseks vastava teema arutelud tänaseks on arenenud. Olgu siis tegu usuõpetuse, kiriku või ühiskonna vahelise dialoogi või mõne muu teemaga. Mõne minuti pärast taas esitusele tulev saade, milles Kadri Ugur käsitleb kriisiga seonduvat, on salvestatud ja ka Vikerraadios eetris olnud 2001. aasta märtsikuus. Tõesti, aeg ja olud olid toona üsna teissugused, ent inimloomus ei ole kriisiga rinda pistmiseks aastatega kuidagi muutunud. Oleme ju see sama Jumala looming nagu toonagi. Kui ka ühiskonna arengust tulenevad keerulised olud on muutunud, peame kriisidest läbitulekuks end inimestena üsna sarnaselt kokku võtma, tugevad olema ja püüdma hambad ristis või siis ka nõustajate abiga raskustest läbi minna. Hingehoiualane teave oli meie maal paarkümmend aastat tagasi üsna lapse kingades. Selle valdkonna esimesed koolitused saadi põhjanaabrite soomlaste teadmistele tuginedes. Tänaseks on meil endil vastav koolitus, õpi ja tegutsemise kogemus. Eesminejad sellel põllul olid Nathan Haamer ja Kadri Ugur. Viimane neist kõneleb siis ka kohe algavas saates. Jah, me oleme täna ühiskonnaga hoopis teissuguses kriisis. Täpsem oleks öelda, et koroonaviiruse levik ei tunnista riigi piirega keelebarjääre. Selles olukorras tuleb toime tulla nii meil, põhjanaabritel soomlastel kui ka mujal üle terve maa. See on tänane 21. Sajandi kriis, millest inimühiskond peab läbi minema, ent kindlasti on siin teatud ühisosa varasemate aastakümnete keeruliste oludega, kus inimliku jõuetuse, ängi, viha ja muudest negatiivsetest emotsioonidest läbiminemiseks vajati samuti asjatundliku toetavat ja ligimese mõistvat suhtumist. Lihtsas keeles öeldult üksteisele toeks olemist, täpselt nii, nagu seda on vaja ka täna. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja kutsun sind, hea kuulaja, jälgima 2001. Aastal eetris olnud luterliku tunni saadet.
Eesti luterlik tund.
Algav saade jõuab kuulajani koostöös Eesti luterliku tunni teenistuse ja rahvusring häälinguga.
Hea raadiokuulaja, eetris on järjekordne Eesti luterliku tunni saade oluline. Tänase saate alapealkirjaks võiks olla kriis. Kriis oleme me läbi elanud kõik ja me oleme õnnelikud, kui need kriisid meie eludes on olnud ainult arengukriisid. Meie sünd, kooli lõpetamine, kodust lahkumine, abiellumine, töökoha vahetus. Väga paljud meie seast aga on pidanud läbi elama ka traumaatilisi kriise, pidanud toime tulema kriisidega, mis on põhjustatud teiste inimeste poolt, läbi kuritegude, siis kui nad on langenud ohvriks. Tänases saates on minu vestluskaaslaseks Kadri Ugur, kes on aastaid tegutsenud hingehoidjana ja andnud inimestele nõu ja kuulanud neid, kui tema poole pöördutud on. Mina olen saatejuht Kertu Lõhmus, head kuulamist! Kadri, kuidas teile tundub, kas Eesti inimesed on murest murtud? On nad masenduses?
Väga paljud on. Aga minu mõelest see kõige hullem piir hakkab nüüd juba üle saama. Ma julgeksin öelda, et kusagil 3-4 aastat tagasi oli pilt palju kurvem. Nüüd on juba palju neid, kes on leidnud uue raja ja saavad endaga juba hakkama.
Milles see 3-4 aasta tagune muutus nüüd on tingitud?
Minu arvates on asi selles, et kõik need viimase 15 aasta muutused on olnud nii kohutavalt kiired ja kohati on lausa traumaatilised sündmused ju aset leidnud Eestis. Ma ei räägi siin mitte üksnes sellest, et riigi kord on vahetunud, aga see on toonud inimestele kaasa tohutult palju selliseid muutusi, millega nad ei olnud ette arvestanud. Töökohtade ja elukohtade muutused ja minu meelest selle suure vabanemise tuhina sees ei olnud me tegelikult mitte keegi valmis selleks, mis on tulemas. Ja niimoodi juhtuski, et need positiivsed muutused tõid endaga kaasa ka väga palju negatiivseid tagajärgi. Ja just selline olukord, kus me ei ole ette valmistatud selleks, mis hakkab juhtuma, võib endaga kaasa tuua nii-öelda arengukriisi või traumaatilise kriisi. Mulle näib, et see esimene 6-7 aastat Eesti Vabariiki oli just parasjagu selline aeg, kus keegi ei teadnud, mis toimub. Meil ei olnud lihtsalt aega kohaneda, üks pauk tuli teise peale. Ja minu meelest natukene selline kohanemisvõime kulus nagu ära või ka valmisolek muutusi võtta vastu rahulikult sai otsa. Ja see oli kõige hullem ja kõige raskem aeg minu meelest. Aga pisut stabiilsemaks on elu siiski läinud, eriti pärast börsikrahe. Me oleme natukene suutnud toibuda ja minu meelest läheb meil nüüd pisut paremini.
Aga näiteks palju kirjutud individualism, mis aina süveneb, kas see ei tee inimesi haavatavamaks? Tunne, et kõigega peab ise hakkama saama.
Aga võib-olla see on otsustuse küsimus. Võib-olla see on üks neid suuri müüte, mida me enda jaoks loome, et nüüd on individualistlik aeg ja peab kõigega hakkama saama. See on suuresti meie kõikide kõrvade vahel kinni, kuidas me otsustame enda elu kohta. Kas me peame nüüd ise kõigega hakkama saama või ei pea? Ja ka individualismil on ju nii head kui halvad küljed. Ühest küljest on muidugi väga paha, kui see individualism viib meid isolatsiooni. Ja me ei julgegi kuhugi pöörduda, me ei julge ennast avada, kuna me arvame, et nii on väärikas ja õige. Ma arvan, et siin on ka rahvatraditsioon mängus, sest meid kõik on kuidagi kasvatatud selles vaimus, et ikka õige mees saab ise omadega hakkama. Ja alles see, kes ikka abi vajab, et see peab ikka olema nõrk või on ta siis lohakas või harimatu või kasutab teisi ära. Mingid sellised müüdid meis on. Aga ka positiivne joon individualismis, ma arvan, et on ka olemas, kui inimene on olnud pikka aega hädas. Ja tal on olnud väga-väga raske ja ta on saanud kõrvalist abi. Siis ühelt maalt võib juhtuda nii, et inimene võib jääda ka sellest abist sõltuvusse. Ja kui sellisel hetkel korraga inimene avastab, et ma ei saa usaldada ühtegi nõuandjat, ma pean ise hakkama saama, siis see võib olla koguni positiivne. Ta saab jälle ise endaks, ta võtab ise enda jõud jälle kasutusele, mis võib-olla olid pikka aega pärsitud, kuna ümberringi oli nii palju häid aitajaid. Ja et ma ei ütleks, et individualiseerumine on tingimata paha asi. Kõik on millekski hea ja igal asjal on oma koht.
Aga eestlane vist traditsiooniliselt on selline, nagu te ise ütlesite, et püüab ise toime tulla ja nüüd kui temaga siiski midagi juhtub, ütleme näiteks, ta satub kuriteo ohvriks, no, mida viimasel ajal Eestis üsna palju on. Me kõik teame, meil on tuttavaid, kas me ise oleme selle sees olnud. Millega inimene peab arvestama, isegi kui ta ei julge rääkida ja minna abi küsima, et temaga nüüd juhtuma hakkab?
Kui seda oleks võimalik ette öelda, millega peab kuriteo ohver arvestama, siis tõenäoliselt ei räägiks me siin praegu kuriteo ohvriks langemise kriisist. Traumaatiline kriis, mida kuriteo ohvriks langemine kahtlemata on alati ette arvamatu. Ja just see teebki selle raskeks. Mida tavaliselt tehakse? Püütakse teha küllalt kiiresti nägu, et kõik on möödas või ei ole midagi. Nimelt on siin taga üks niisugune mehanism, mis meid tavaliselt aitab ja see on isikliku haavamatuse illusioon. see illusioon võimaldab meil üldse maailmas elada. See võimaldab meil näiteks vaadata telerist krimiuudiseid ja filme, kus toimub midagi õudset. Me vaatame seda kõike usus, et meiega mitte midagi ei juhtu. Ja kui nüüd lõpuks siiski midagi meie endaga juhtub, siis lisaks oma maisele varale või oma isiku puutumatusele jääme me ilma ka sellest illusioonist. Ja paljudel juhtudel see on see esimene kõige suurem trauma. Me ei tea, kuidas siin maailmas enam toime tulla. Ja vot nüüd ongi niisugune olukord, et varas võttis, tahtis raha kotti, aga võttis kogu maailma pildi. Ja selle maailma pildi me tegelikult anname talle ise kaasa. Selle oma pildi turvalisest maailmast. Need üks asi, millega võib arvestada iga, mis tahes kuriteohvriks langenu, on see, et elu tundub mõnda aega väga-väga teistsugune ja üldse ei tea, mida enam uskuda või mitte.
Siin läks nüüd jutt natuke sellele vägivallale, mida me ümberingi näeme. On juttu olnud ka sellest, et meedia annab meile väga palju vägivalda läbi televiisori, läbi raadio, läbi kirjutava pressi. Kas selle vägivalla nägemine teeb meid kuidagi tuimemaks või vastupidi teeb ta meid haavatavamaks? Kumma väitega võiks pigem nõustuda, kas see, et vägivald, mida me näeme, aitab meil maandada meie agressiivsid tundeid või teeb meid rohkem agressiivsemaks?
Ma ei tea, kas ma kummagi ka nendest väidetest saan nii sama lihtsalt nõus olla. Küll aga rohke vägivald televisioonis näiteks just nõuab seda, et see isikliku haavamatuse illusioon oleks hästi tugev. Muidu me ei suudaks ilma pisarateta vaadata, mitte ühtegi uudiste saadet ju. Kuna meil on nagu nii tugev vajadus oma sisemist mina kaitsta, võibolla tõesti me muutume mõnes mõttes pisut tuimemaks. Aga no, kui me võrdleme heina kõrt ja kuiva puud, siis üks neist paindub ja teine murdub. Ja tegelikult mida tugevam on see vajadus ennast sisemiselt kaitsta, veenda ennast, et minuga ju ei juhtu, seda rohkem võib tegelikult inimene haiget saada.
Aga kui õrn siis lõppkokkuvõttes inimene ikkagi on?
See on absoluutne mõistatus. Inimene on tohutult õrn ja samas tohutult tugev. Ja sellele küsimusele ma arvan, et ei tea mitte keegi vastust. Öeldakse, et Jumal ei pane inimese peale suuremat koormat, kui ta kanda jõuab. Ega lase talle osaks saada suuremat õnnetust, kui ta kanda jaksab. See võib olla tõsi, see on hämmastav, millest kõigest inimesed võivad toibuda. Aga seda, millal see praks ükskord käib, seda ennustada ei saa. Siin ei ole üheseid reegleid olemaski.
Aga ka see toibumine, kas ei pruugi olla ainult üks järjekordne illusioon, et me oleme sellest toibunud, et tegelikult siiski midagi muutub, mis lõplikult ja me kaotame midagi?
Igas kriisis on alati olemas nii kaotus kui leid, nii võit kui allajäämine. Ja ennist oli juttu sellest, et kuriteohvriks langenud inimese turvatunne kaob mõneks ajaks ja maailma pilt muutub. Ja nüüd, et üldse edasi jaksata, tehakse enda ees nägu, et kõik on ju korras, kõik on ju möödas, et saada tagasi see vigastamatuse illusioon. Vahete vahel me ei ole valmis selleks, et läheb veel mõnda aega halvemaks. Ja enne kui üldse toibumisest saab hakata rääkima, tuleb inimesel läbi teha üsna pikk ja vahete vahel lausa kurnav protsess, loobumise protsess, ümberorienteerumise protsess ja vaat kui ükskord sellega hakatakse kuskile lõpule jõudma, see võib võtta kuid ja aastaid. Vaat siis tihti peale lähevad inimesed, et nad enam isegi ei tea, kas nad on kaotanud või võitnud. Aga see on nüüd midagi niisugust, mida värskelt ohvriks langenule ei maksa ütelda. See on talumatu tõde tema jaoks.
Te siin mainisite juba seda protsessi ja seda rasket teed, millest inimene peab läbi minema, et taas oma väärikus ja oma minapilt kokku panna. Millega lähemalt inimene peaks arvestama? Kindlasti tekivad alguses küsimused ja nii edasi. Kuhu see kõik viia võib?
No jällegi väga palju siin sõltub konkreetsest inimesest, aga ütleme esimestel päevadel, pärast traumaatilist sündmust. Inimene võib olla veel šokis, aga tal võib olla ka juba selline varajane reaktsiooniperiood. Šokis inimene ei vastuta sisuliselt oma tegude eest. Mõni inimene nutab, mõni naerab, mõni on väga vaikne, mõni on väga aktiivne. Seda tuleb kõigepealt teada, et see, kuidas me esimestel rasketel hetkel käitume, see ei allu meie kontrollile. See on meie psüühika enese kaitse, et me jääksime terveks, et meist saaks veel asja. Ja nüüd tavaliselt, kui juhtunu meie teadvusse jõuab, siis need esimesed päevad võivad olla üsnagi rasked. Ei maksa üldse imestada selle üle, kui inimene ei jaksa näiteks tähelepanu pöörata üldse mingile igapäeva rutiinile. Kõik on vähe tähtis. Nii hästi töö kui ka söömine, joomine ja riietumine, mis võivad täiesti meelest ära minna. On näiteks üks hea soovitus, et kui sinu lähikonnas on kellegagi juhtunud õnnetus, siis kõige parem asi, mida sa tema heaks teha saad, on paar-kolm päeva lihtsalt juures olla, et tal oleks kellegagi olla, et sa oleksid soe inimene tema kõrval, et tal oleks meeles süüa, juua, ennast panna soojalt riidesse ja natukene siiski võib-olla ka maailmaga suhelda. Ja muidugi need esimesed küsimused, mis tulevad, on samuti üsna piinavad. Miks see kõik juhtus? Miks just minuga? Kas ma oleksin saanud seda kuidagi ära hoida? Et on üks huvitav tendents nimelt. Süü ja häbi tunne tekivad kuritegude ja väärtegude puhul tavaliselt ohvril, mitte kurjategijal. Noh, väga tavaline on ju see, et aga miks te hoidsite oma rahakotti siis sellises kohas või? Aga miks teil turvalukku ei olnud? Teil ei olnud autol signalisatsiooni, no mis te siis tahate? Ja ohver võtab, korjab üles selle süüdistuse, isegi kõige pisematest lausetest. Kui laps jääb haigeks emale öeldakse, et oleks ikka pidanud vaatama, mis te lapsele selga panete. Sellest piisab näiteks, et tema tunneb ennast äärmiselt pahasti. Nii et sellised enese süüdistused kuuluvad kindlasti asja juurde. Ja iseloomulik on ka see, et need küsimused kunagi ei leia vastust. Keegi ei saa meile öelda tagant järele, kuidas oleks olnud õigem. Vaat siin mängib jällegi see vigastamatuse illusioon. Me ei saa elada oma elu nii, et me oleksime alati maksimaalselt kaitstud kõikide võimalike ohtude eest. Kriis sellepärast ongi kriis, et ta on ootamatu. Me võime ennast optimaalselt kaitsta, aga me ei saa ennast täielikult kaitsta. Ja samas, kui me pühendaksime kogu oma elu ainult enda ja oma vara kaitsmisele, siis kas see oleks enam elu? Ma natukene kahtlen selles. Mida veel? Kahtlemata, kui nüüd õnnetus on juhtunud, siis tagantjärele vaadates oleme me ju kõik targad. Aga kas või, kui kellegagi meie lähedastest on õnnetus juhtunud, siis üks hea asi, mis nende vastuseta küsimuste juures tekib, on see, et me saame aru, mis moodi me temast tegelikult hoolime või mis moodi me oleksime veel võinud temast hoolida. Need küsimused, mis tekivad, mida ma oleksin võinud teha tema heaks või meie ühise olemise heaks, need küsimused tegelikult näitavad seda, kui palju meis on vara ja jõudu, et teha asju paremini.
Te ütlesite, et väga palju võib inimesel tekida küsimusi, millele vastust ei ole. Aga kui inimene on sel hetkel väga vastuvõtlik nii süüdistustele kui ka tegelikult positiivsele suhtumisele, kas siis ei ole mitte mingisugust võimalust, et talle antakse see vastus? Isegi kui see vastus ei pruugi olla õige, aga see annab inimesele tagasi tema väärikuse ja tunde, et nüüd on hästi.
Need on üksikud ja väga õnnelikud juhused, kus keegi kõrvalt saab anda mingi vastuse. Mis teeb kriisiprotsessi nii piinavaks, ongi just see, et need vastused tuleb leida inimesele endale. Kõrvalseisjad ei oska tavaliselt näha, mis on küsimuse taga. Milline vastus just nimelt oleks see, mida see ohver vajab. Nende kriisivarase faasi küsimuste koha pealt on väga iseloomulik ka see, et need vastused muutuvad päevast päeva. Täna ma vastan nii ja homme ma vastan naa. Ja samas see viitab, kui tohutult intensiivne on see protsess, mis inimeses endas käib. Ega ilma asja, et ta ei räägita kriisitööst. See on tõsine töö ja see on kurnav.
No te olete seda kriisitööd teinud mitu head aastat. Kas on teil olnud palju selliseid abivajajaid, kes räägiksid oma küsimustest, tänu millele siis võiks nad liigitada nende vähest õnnelikul ka, kes ka mingisuguseid vastuseid võivad saada? või jääb inimene siiski lõpuks üksinda nendega?
Mul on väga harva olnud tunne, et minu käest otsitakse vastuseid. Väga harva. On mul üldsegi ka seda tunnet, et ma peaksin vastama. Vaat tavaliselt läheb kriisis oleva inimese ümber lahti selline pingpongi mäng, et kui ta seondab oma tundeid küsimustena avaldada, siis ümbritsevad inimesed tunnevad, et nad peavad vastama või nad peavad nüüd midagi tegema. Kriisis oli ja seisukohalt ei ole asi üldse selles. Ta ei vaja vastuseid. Ta vajab, et keegi tema küsimused välja kannataks. Ja samas nüüd hingehoidja kogemus, ma arvan, et iga hingehoidja kogemus kinnitab seda, et see inimene, kes on võimeline küsima, tal on olemas ka mingi sisemine vastus juba. Nii et kõrvalt vaatajatele ei ole seda pinget, et me peaksime vastama või tegema asjad endiseks. Aitajate ja kõrvalolijate asi on need küsimused välja kannatada. Aidata inimestel nende küsimuste sees elada nii kaua, kui ta leiab ise endale vastused.
Aga kas selle aitamisega võib ka niimoodi olla, et aitaja võib olla aegajal peab käituma natukene peale tükkivalt, sest et kriisis oli ja tihti ju tõesti nagu te ütlesite võib olla apaatne ja üldse mitte millestki huvituda, et siiski öelda, et elu läheb edasi.
Hingehoidja üks esmaseid kohustusi on käituda igas olukorras vastavalt abivaja ja huvidele. Teha seda, mis talle on kõige vajalikum. Enamasti kõige vajalikum on lähtuda tema enda küsimustest ja tema enda seisundist. Ja kui see seisund nüüd näiteks eeldab tõesti väikest aktiviseerimist või kas või nõuandmist või konkreetse juhise andmist, siis võib seda teha. Aga väga ettevaatlikult, sellepärast, et kui sa annad nõu, siis sa ka vastutad selle eest, kuidas see nõuanne oma tulemused siis toob. Ja tegelikult me keegi ei saa vastutada selle eest, mis teise inimese elus juhtub. Ja samas kriisis olev inimene võib nõuandeid kuulda ka natuke ise moodi. Ja üldiselt siin ma küll arvan, võib-olla selles ongi minu karmus. Aga ma arvan, et igas inimeses on rohkem sisemisi jõuvarusid, kui ta seda ise teab. Isegi siis, kui inimene ise arvab, et ta on täiesti katki. Aga see inimene, kes jõuab väga kõvasti karjuda, temas on veel vähemalt jõudu, et karjuda.
Aga seda me ei tea ette. Me ei oska ette näha seda, kuidas või millist tüüpi inimene me oleme, kuidas me käitume, kui midagi juhtub.
Ja see on täiesti individuaalne alati. See on nüüd jällegi individualismi hea pool, et me ei saa anda kindlaid reegleid, kõik, mida me saame teha, me saame olla inimesed. Ja vaat siin on minu mõelest nüüd just selline suur inimese olemust ületav väljakutse, et me ei saa siin ilmas ringi kõndida kindlate reeglite ja õpetustega nagu saduserid, vaid meil peab olema natukene pariserlikku tõlgendamise vabadust ja tõlgendamise oskust.
Aga kas sellist ettevalmistust või valmisolekut ei ole siiski võimalik mõnes mõttes ka harjutada? Kas või, nagu enne oli küll juttu, et miks ei pane turvalukke, kui teil korterisse sisse murtakse või miks te kannate rahakoti kaasas ja miks teil lapsel ei ole piisavalt palju riideid seljas? Et kui inimene sellist õpetustega piisavalt vara kokku puutub, et siis ta, kas see valmisolek oleks hoopis teine?
Minu mõelest siin on nüüd kaks ise asja. Üks asi on, kuidas optimaalselt kaitsta oma omandit, aga teine küsimus on see, et selleks sisemiseks kriisiprotsessiks või kaotuseks me siiski ei saa olla päris valmis. Jah, muidugi natuke aitab see, kui me teame umbeski, mis moodi me võiksime reageerida, aga see ei ole kunagi absoluutne. Ma mäletan, kui ja seda kogemust on muusus paljud kriisiteooriat õppinud inimesed ka jaganud, et esimesed kuud ja aastad, kui sa saad teada midagi kriisiteoorest, siis tundub, et appi kui hea, nüüd ma tean, kuidas see kõik käib ja nüüd ma olen ju ometigi kaitstud. Aga ei ole iialgi. Kriis just sellistes olukordades vallandubki, milleks me ei ole valmis. Ja elu on niisugune asi, milleks me ei ole valmis. Elu on ootamatum.
Siin on nüüd juttu olnud põhiliselt välistest kriisidest ja traumakriisist. Aga ütleme, et kui inimene on tulnud sellisest ühiskonnast, nagu suur osa eestlasi on, et nad on selliseid üleminekuperioode väga valuselt vastu võtnud, et siis ka need arengukriisid, mis iga inimese elus on loomulikud, et ka need kuidagi võimenduvad ja tunduvad tihti ületamatutena.
No kõigepealt kriis on alati sisemine protsess. Üks kõik millistest välistest tingimustest see on ka esile kutsutud. See on see midagi, mis toimub inimese sees. Aga sellega ma olen küll väga nõus, et petlikult turvaline nõukogude aeg, kus kõik oli just kui ette planeeritud ja ette valmistatud, et ta natukene pärssis inimeste valmisolekut muutustega toime tulla, sest miski ei või muutu. Ainult see muutub, et õnnelikust tänapäevast saab helge homne. See oli ainuke muutus, aga see oli nii abstraktne, et selle peale ei olnud vaja mõelda. Ja päris tõesti ma julgaksin öelda, et arengukriisidega toimetuleku võime on kohati meil üsna kehvapoolne, millele siiski vist liituvad ka mõned sotsiaalsed aspektid, kui me võtame näiteks pensionile mineku, mis iseendast peaks olema ju arengukriis, üks uus elu, et tap jõuab kätte, siis meil on ta paraku traumaatiline kriis, kuna inimene kaotab kriitiliselt suure osa oma sissetulekutest. Keegi täna pensionile jääjatest ei ole ju jõudnud endale varasid kogud.
Kas sama võib näiteks kõelda selle kohta, kui noor inimene lõpetab näiteks keskkooli või gümnaasiumi, ta ei tea, mis temast edasi saab või kui ta abi ellub ja tal ei ole lihtsalt võimalust seda suurejoonelist sündmust tähistada, et ta lihtsalt kaotab?
Absoluutselt, ma laiendaksin seda ka kõrgkooli lõpetamise peale. Kogu minu lugupidamise juures Eesti kõrgkoolide suhtes siiski meil ju valmistatakse ka kõrgkoolis ette veel akadeemilisi asjatundjaid. Ja on küllalt palju erialasid, mille lõpetanutel ei ole võimalik oma erialaga leiba teenida. Nad on olnud sellises õndsas akadeemilises sfääris 15-16 aastat oma elust ja nüüd kui nad peavad selle kõik korraga rahaks tegema, mis on neil äärmiselt oluline, kas või selleks, et oma iseseisvat elu alustada või abielluda, siis selgub korraga, et see ei olegi nagu väärt. Ja kahtlemata inimene, kes on saanud sellist akadeemilist kasvuhoone efekti natuke liiga kaua nautida, võib olla siis täiesti jalust rabatud. Ma ei ole veel näinud inimest, kes väga õnnelikult lõpetaks kõrgkooli usus, et nüüd ma saan õnnelikuks ja hakkan tööle. Enamasti ollakse siiski mures, mis nüüd saab.
No paljud noored ka jätkavad õpinguid, nad püüavad leida endale stipendiume ja mida iganes võimalusi, et võimalikult pikendada. Kas see on põgenemine?
See on edasi lükkamine, jah, eks mingil määral võib-olla tõesti ka põgenemine. Või edasi lükkamine selles aega, kui arvatakse, et ollakse nagu rohkem valmis selle maailmaga silmitsi seisma. Before your eyes.
city, this city, this city. This train, this train, this train. Some things are just pictures. They see before your eyes. And don't.
Eesti luterlik tund.
Nüüd, kui inimene käib läbi need tavalised arengukriisid ja objektiivselt võiks öelda, et tema elu on täiesti korras, tip-top, siis mille pärast ta vahel tunneb, et ta ei saa hakkama, tal kaob isu, tegevusrõõm ja usaldus?
See on nüüd tõesti hea küsimus, millele võiks vastata nii hästi pessimistlikult kui optimistlikult. Optimistlik vastus oleks see, et lõppude lõpuks me oleme kõik Jumala näo järgi loodud inimesed. Jumala pilt on mis kõigis. Isegi kui me läheb väga hästi, me teame, et see on kõigest murdosa sellest, milleks me loomise järgselt võimelised oleksime. Teine küsimus on siin minu meelest see, et oma enesetunde koha pealt ja oma enese hinnangu koha pealt me teeme minu meelest päevast päevaga ühte pattu, mida võiks nimetada võrdlemiseks. Standard on kohutavalt kõrgele aetud. See oleks nüüd küll äärmise rumaluse ja ignorantsi tunnus, kui me ei suudaks leida ühtegi inimest, kelle läheks meist paremini. Või vähemalt, kui me ei suudaks ette kujutada, et äkki tal läheb meist paremini, mis tal viga. Niimoodi me saame endale põhjatult haiget teha. Kohe põhjatult haiget. Kurb on see nüüd, et paljudel juhtudel me teeme seda täiesti ise ja täiesti vabatahtlikult. Ja ma üldse ei arva, et see oleks kõige parem viis nüüd maailmaga toime tulla. Aga samas me võiksime ju leida ka tuhandeid inimesi, kelle läheb oluliselt halvemini kui meil.
Aga see ei paranda meie olukorda?
Absoluutselt. Absoluutselt mitte. Mind kunagi üllatas väga, kui näiteks depressioonist rääkides üks Soome professor ütles, et kadedus ja agressiivsus on see paljudel juhtudel depressiooni sümptomid. Ja kui nüüd depressioon selles kontekstis tähendab seda, et me kaotame ära kontakti oma sisemise minaka, oma loomisjärgse pildiga, mis meid kõiki teeb tegelikult ühtviisi väärikateks, jumala lasteks, siis on meil võimalus väljast poolt leida alati see pilt, millega võrdlemine paneb meid ennast halvasti tundma. Nii et see on minu jaoks üks selline kasvamise küsimus, nagu on ka kõik arengukriisid ja traumaatilised kriisid. Meil on alati võimalus valida, kas me jäämegi maha. Ah, nüüd ma olengi selline. Mis ma nüüd enam? Ja me laseme enda standardi alla. Näed, mida te minust tahate, mind on 3 korda röövitud või mida te minust tahate, mind on 2 korda koondatud. Näete, milline ma nüüd olen. Ja sellega inimene märkamatult laseb lati ise enda jaoks alla. Ja lakkab üritamast olla see, kes ta tegelikult võiks olla.
Aga kui inimene nüüd tunneb, et nüüd on midagi viltu, tal ei teki enam soovi tööd teha, kodus tundub, et kõik on viltu, siis kas ta peaks kohe otsima abi või peaks ta kõigepealt endale hakkama sisendama ja need probleemid lahti rääkima?
Kuidas keegi nüüd paremaks peab? On küllalt palju inimesi, kellele näiteks mina üldse ei soovita väga kiiret abi otsimist. Ära jookse abi otsima, kui sa ei ole kindel, kui palju ka seise hakkama saad. Ja väga paljud inimesed selle järgi ka käituvad, näiteks pärast õnnetust või haigla kogemuse järgigi võin öelda, et inimene pääseb autoavariist eluga, küll vigastatuna, läheb koju, ei, mina ei vaja mingit abi, mul on hea meel, et hing on sees. Aga võt pole aasta pärast jõuab see hetk, et kus ta tunneb, et enam ei jaksa. Ja võt siis on õige aega abi otsida tema jaoks. Aga on ka küllalt palju neid, kellel on abi vaja kohe. Ma julgustaksin nüüd küll selles suhtes, et tehku iga üks nii nagu ta tunneb. Kui sa tunned, et õige aeg on abi otsida, siis otsi seda. Ja kuna igasugune abi saamine oma hingele on äärmiselt individuaalne toiming, siis kui sa oled otsustanud, et sa vajad kõrvalist abi ja see esimene koht, kust sa otsid, ei vasta sinu ootustele ja vajadustele, siis otsi edasi. Ka abi otsimises tuleb mõnikord olla järjekindel. Suhteliselt vähe aitab see, kui lihtsalt jääda ootama, et millal keegi märkab, et mul on abi vaja.
Kust seda abi üleüldse otsida? Me teame, et on olemas ohvriabi telefon ja kriisikeskused, aga kui inimene just nimelt, kui ta ei ole otseselt kuriteo ohvriks langenud, aga ta vajab abi, kust ta seda saab?
Kõigepealt võiks lahtiste silmadega enda ümber vaadata. Tavaliselt või vähemalt paljudel juhtudel see kõige õigem abi on meile väga-väga lähedal. Just nende inimeste hulgas, keda me võib-olla meelsamini tahaksime säästa ja või kellega me oleme seotud, väga sageli oma seisundist rääkimine just neile inimestele võib olla kasulik meile kõigile. Maaelanikel on muusus väga raske leida professionaalset abi. Ja ma arvan, et Eesti maa külarahvas püsib püsti tänu sellele, et veel on säilinud need mitteformaalsed suhted. Külas on ikka keegi, kelle käest on võimalik abi saada või kes vähemalt oma hea inimliku olemisega natukene toeks oskab olla. Aga loomulikult see igata kõike. Ja tõepoolest ohvriabi telefonid, kriisiabi keskused on olemas ja sealt on võimalik head ja professionaalset abi leida. Samuti on olemas ja avatud kirikud. Ja kõikides nendes kohtades on inimesed. Oma lugudega, oma oskustega, oma kalduvustega. Sellepärast ma rõhutangi, et kui sa ei leia abi esimesest otsitud kohast, siis proovi alati teist. Sest tähtis on leida üles just see inimene, kes sulle sobib.
Nüüd ringiga oleme me tagasi jälle alguses. Eesti inimene ei tunne, et ta väga võiks abi otsida. Et siiski tähtis on see sisemine veendumus, et nüüd ma lähen ja aitan ise ennast läbi selle, et leian kellegi.
Jah, ja tegelikult see, mis moodi abi või õnnistus või halastus või arm inimeseni jõuab need teed, on nii ära arvamatud. Ma tean näiteks mitmeid lugusid, kus inimene on hea mitu aastat jooksnud psühholoogi juurest psühiaatri juurde, sealt hingehoidja juurde, sealt sotsiaaltöötaja juurde ja lõpuks öelnud, et ega keegi mind ikka aidata ei saa, ma pean ikka ise toime tulema. Ja siis ta on tulnudki ise toime.
Tuleme nüüd korraks tagasi veel selle halva kriisi juurde või siis sellise traumaatilise kriisi juurde, kus inimene on langenud kuriteo ohvriks. Eestis vist on niimoodi, et paljud kurjategijad jäävad tabamata, avastatakse väikene protsent toimepandud kuritegudest. Kuidas inimene sellesse suhtuma peaks? Ta tunneb viha ja samas ta teab, et ta ei saa õiglust.
Ma arvan, et küllalt vähestel juhtudel õigluse kättesaamine suudab inimese sisemist protsessi oluliselt mõjutada. Kriis on asi, mis toimub ühe inimese sees. Ja teadmine, et kurjategija on karistatud, et tal on sama halb kui minul. Vaat see on nüüd see, miks näiteks kriisis olevad inimesed väga sageli otsivad süüdlast. Kui nad selle süüdlase leiavad, mis siis saab? siis nad on leidnud ühe inimese, kellel nad teevad olemise sama halvaks, kui on neil endal. Ma süüdistan teda selleks, et ma ei peaks ennast üksinda süüdi tundma. Aga kui ma olen saanud nii kaugele, et temal on sama paha kui minul, siis ma võin ühtäkki avastada, et minul ei ole sellest ju sugugi kergem. Sama on näiteks häbitundega, mis tekib kriisi puhul. Ma tunnan, et mind on paljastatud, et keegi on näiteks tulnud minu korterisse ja vaadanud, kuidas ma elan seal ja otsinud seal minu isiklike asjade hulgast midagi. Ma tunnen ennast võib-olla paljastatuna ja väga pahasti ja mida ma teen, ma üritan paljastada ka teisi, et neil oleks sama paha. Ma korraga kaotan ära igasugused piirid selle suhtes, mida sobib teha ja mida ei sobi teha. Aga see ei tee ju minu olemist paremaks.
Kas ta teadmisena siiski ei tee paremaks, et kui kurjategija saab karistused, siis vähemalt riigi silmis on teatud osa mainest puhastatud ja ka inimene tunneb, et talle siiski tuntakse kaasa?
Ma ei oska siin nii konkreetselt vastata. Uku Maasingul on selle koha pealt üks kuldne lause, et kurja südant ei saa iialt karistada niimoodi, et ta tunneks seda, mida tundis süütu. Et selles suhtes ma ei ole nii kursis nüüd karistuse psühholoogiaga, aga ma arvan küll, et ei kohtusüsteemi ega täitevsüsteemi ei ole võimalik kasutada kättemaksuks tekitatud psüühiliste üleelamiste eest. On väga õige, et inimene, kes on näidanud, et ta ei oska ühiskonnaga koos elada, et ta mõneks saaks ühiskonnast eraldatakse. Samuti on väga õige see, et kurjategija peab heastama vähemalt osa enda tekitatud materiaalsest kahjust. Aga ma olen natuke kahtleval seisukohal, et kas kõik see ikkagi ohvri olemist, sisemist olemist paremaks teeb.
Inimesed on siiski kahjuks mulle tundub, et suhteliselt negatiivselt meelestatud kahju tekitaja suhtes. Ja kui kellegagi midagi juhtub, siis öeldakse tihti, et abivajajale, et küll sa oled ikka vihane kindlasti ja issand, kuidas selline asi juhtuda sai ja kui selle kurjategija kätte saaks, siis kas see kuidagi ei mõjuta ka meie teiste suhtumist terve ühiskonna tasandil halva tegemisse?
Ma ei kujuta hästi ette, kuidas, aga mis nüüd puudutab viha tundmist, siis see on ju äärmiselt õige ja hea asi. Oleks väga ebaloomulik, kui meile tehakse halba ja me selle peale ei oleks vihased. Nüüd tähtis on see, et minu meelest me kõik oleme natukene ala arenenud selle koha pealt, mis oma tunnetega teha, et mille tundub, et kui ma olen vihane, siis see tähendab, et ma kohe lähen ja teen midagi või kui keegi teine on vihane, siis ta läheb ja kohe teeb midagi halba. Ei pruugi nii olla, viha väljendamiseks on ka teisi viise. On äärmiselt hea, kui see viha saadakse endast kas või välja rääkida või välja laamendada turvalises keskkonnas. Selles ei ole mitte midagi halba. Viha ise endast on väga tugeva sõnumiga tunne ja väga positiivse sõnumiga tunne. Ta näitab tegelikult, kui palju on jõudu veel selles inimeses, kes võib-olla hetk tagasi arvas, et temast ei saa enam iialgi asja. See jõud tuleb lihtsalt suunata õigetesse kohtadesse. Ma väga loodan, et me õpime pika aja jooksul vähemasti nii palju tunnetest aru saama, et tundmine või kas või viha tundmine ei tähenda automaatselt, et me sellest juhinduksime oma käitumises. Nii et selles mõttes ei ole vaja neid oma ka ebameeldivaid tundeid karta, ka mitte süütunnetega häbi ja ka viha, mis kriisis oleval inimesel alati tekivad, nad on olemas. Neid tuleb kuulata ja vaadata, mis neil meile ütelda on, aga võib-olla siis väljendada neid kuidagi moodi enne, kui nad mist võitu saavad.
Kas ka andestamist on võimalik õppida pärast vihastamist?
Ma usun, et on. Ma usun küll, et on. See võib võtta mõnel juhul aastaid aega, aga ta nii ilus, kui ta võimaks tuleb.
Hea raadiokuulaja, siin kohal me ka oma jutu lõpetame. Ma loodan, et me võiksime olla üksteise suhtes mõistvad
ja üksteisele toeks ka siis, kui me kriise otseselt läbi ei ela, et me toetame oma lähedasi siis, kui kõik on korras. Eetris oli Eesti Luterliku tunni saade. Mina olen saatejuht Kertu Lõhmus. Kuulmiseni.
Eesti Luterlik tund.
Kuuldud saade oli esmakordselt eetris Vikerraadios 2001. aasta märtsikuus. Loodan, et siit oli midagi kasuliku kõrvataha panemiseks ka tänasel päeval.
Kindel, kas õnnelik olla või sinuga koos olles tead, et ükskord muutub kõik. Märganud, ei teadnud, et keegi jälgib meid. Kui vaikne kaitse ingel, üks pühak ringi käib. Ta lausus meile nii, unistuste riik on peidus teie. Näeksid, üks pühak ringi käib.